አሜሪካዊ ኮሚሽን ዓለም ለፈ ነጻነት ሃይማኖት ንዓሰ 6 ሀገራት ነጽሉ ፍሉይ ሳቆለት ሰጠላ ሀገራት ይሉ ጸውዒ ወናሎ ኩሰዱ አሎም ዝበሎም ማመታቱ ነጽሩ እቲ ኮሚሽን ደዕል ኩለን ሀገራት ሩሲያ ብዕል ሳቆለት ፈጣሪት ሀገር ኮይናላ ቀጽላ ከምዘላ ጠቂቱ ብዛዕባ ኤርትራ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተቋጺሩዋ ንሙስሊማት እውን ይጭቁናሎ ይብል አቀባልትና ሚገል አማያን ከምንጭታት ነን ዘረሃብናዮ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ንኣንስታት ዕስረ ዓመታት ሙሉእ ህላዊኡ ኮሚሽን ዓለም ለኸ ነጻነት ሃይማኖት ሩስያ ብፍላይ ሻቕሎት ፈጣሪት ሃገር ኮይና ከም ዘላን ትስዕቦ ፖሊሲ ምምሕዳራዊ ምፍርራሕን ምእሳርን ከም ዘስዕበ ገሊጹ ዳንኤል ማርክ ኣባል እታ ኮሚሽን እዩ ከምዚ ይብል
The first thing is to make it clear to the Russian government in words directly, ideally from the President of the United States.
ቀደም ክግበር ዘለዎ ንመንግስቲ ሩስያ ብቐጥታ ምንጋር እዩ ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ሩስያ ትኽተሎ ዘላ ሃይማኖታዊ ነጻነት ኣሸቂሉና ኣሎ ምባል
ዝሓለፈ ወርሒ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩስያ ንመፈኻኽሪ ይሁዋ ፅንፈኛታት ኢልዎም ኩሉ ንብረቶም ድማ ብመንግስቲ ንክውረስ ወሲን እዩ ካብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት መፈኻኽሪ ይሁዋ Robert Warren comes in.
To be labeled in such a way as though we're extremists is clearly a misapplication.
The Hamzi, Tsunfenyata Tabahina Meglatna, Sagi Mitsunfenyanet, Zuhubo Trugum, Guguyat Akama, Kamzita Gabrazari, Hadamis Urkhawunza Lawanagar, Nasahiri Hoa, Elamat at Kuhonu Aguban, Makhniatu, Nurusia Hone Kal Hagar, Sigatakunan, Abkilitanitin Arvaan Hagarat, Binutfat Minkasaka Savatina.
ኣብ ሩስያ 175,000 መሰኻኽሪ ይህዋ ኣለዉ ይብል ሮበርት ዋረን ድሕሪ ብይን ቤት ፍርዲ ሩስያ ግና መርበብ ሓበሬታ መሰኻኽሪ ይህዋ ተዓፅዩ ጽሑፋቶም እውን ናብ ሩስያ ንኸይኣቱ ተኣጊዱ እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ዝሰነደሉ ገጽ መንግስቲ ኤርትራን ዘይተፈቐደሎም ሃይማኖታት ግልእዋል ንዝተፈቐደሎም ሃይማኖታት እውን ከይተረፈ ከም ዝረግጽ ይሕብር ተግባር መንግስቲ ኤርትራ ስልታዊ ዘየባርን ዘስካኽሕን መግሃዝቲ መሰላት ብግረብትን ብዘይ ፍርዲ ምእሳርን ከም ዘጠቓልል ዘይተፈቐደሎም ሃይማኖታት ነዊሕ ከም ዝተኣገዱን ጉዳይ ዝተፈቐደሎም ሃይማኖታት እውን እንተኾነ ጣልቃ ከም ዝኣቱን እቲ ኮሚሽን ይገልጽ እቲ ኩነታት ምስ መጥምቃውያን ወይ ከዓ ኢቫንጀሊካል ጴንጤቆስጠን መሳኽሪ ይሆዋን ዝኸፍአ ኮይኑ ኣሎ ይብል መንግስቲ ኤርትራ ንውሽጣዊ ጉዳያት ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተቆጻጺርዎ ኣሎ ንሃይማኖታዊ ምንቅስቃስ ሙስሊማት ብሕልፊ ነቶም ንስልጣን ሙፍቲ እቲ ሃገር ዝቃወሙ ኣፊልዎ ኣሎ ይብል ብምኽንያት እዞም ዝተጠቕሱ ረቑሓታት ኤርትራ ሎም ዘበን እውን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዓለም ለኸ ነጻነት ሃይማኖት ፍሉይ ሻቅሎ ዝፈጠረት ሃገር ተባሂላ ንኽትግለጽ ተወሲናሉ ዝበለ እቲ መግለጺ ኤርትራ ክትገብሮ ይግባእ ኢሉ ካብ መንጎ ዝጠቐሶም ገሊኦም መንግስቲ ኤርትራ ንርእሰ ጳጳሳት ኣንቶኒዮስ ሓዊሱ ብእምነቶም ምኽንያት ንዝተኣሰሩ ብዘይውዓል ሕደር ንኽፈትሕ ሃይማኖታዊ ወፅዓት ደው ከብል ንመሳኽሪ ይህዋ ሙሉእ ዜግነት ክፈቕደሎም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ትካላትን ተሓባቢሩ ንደውታ ክልቲአን ሃገራት ንምፍታሕ ነቲ ናይ መወዳእታን ኣሳርን ውዕል ኮሚሽን ዶብ ምትግባር ዝከኣለሉ ባይታ ክእለሽ ዝብሉን ካልኦት 10 ነጥብታትን ኣቐሚጡ ኣሎ።